بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 23، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sei auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem erneuten Vortrag über die Mitteilung der koranischen Botschaft, und wir sind angekommen im 23. Vortrag und begrüße euch mit dem islamischen Gruß: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi kama ta'awadna nudhakkir bimulakhasin lima mada. فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام بين يدي هذه المسألة التي عرضها السائل، فقال: كيف أجدد أمر ديني؟ فسأله المصنف سؤالين. قال: لكي نجيب على هذه المسألة لا بد أن تسأل نفسك مسألتين. المسألة الأولى: يا نفس، هل تعرفين الله؟ المسألة الثانية: يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ فإن عرفت الله وإن عرفت القرآن استطاعت أن تجدد أمر دينها. بدأنا نقف أمام الجواب عن المسألتين، عن معرفتنا بربنا وعن معرفتنا بالقرآن، وقلنا: لكي نعرف ربنا فلا بد بداية أن نتعرف على القرآن، لأنه متن الرسالة، فهو كلام الله تعالى، وعلى مائدته عرفنا ربنا على ذاته بأسمائه وصفاته وأفعاله. لذلك قلت وأقول: إن الله تعالى عرفناه من خلال آياته ومخلوقاته، من خلال آياته ومخلوقاته. الآيات الشرعية أي الكتاب والسنة، والمخلوقات أي الآيات الكونية التي بثها ربنا تعالى في كونه ومنها العقل. فمن الخطأ أن تقول عرفنا الله بالعقل، أبدا. العقل جزء من المخلوقات، ونحن قد عرفنا ربنا بربنا جل جلاله، فهو الذي عرفنا على ذاته في شرعه وكتبه سبحانه جل جلاله. لذا الصواب أننا عرفنا ربنا بآياته ومخلوقاته، الآيات الشرعية أي المنهج، كلام الله عز وجل. الآيات الكونية مثل السماوات والأرض، أنت آية من آيات الله، لذا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. العقل من المخلوقات، فمن خلال الآيات الشرعية والآيات الكونية نعرف رب البرية جل جلاله. لذلك كان لزاما أن نتعرف على القرآن، فتعرفنا على القرآن، ومن خلال القرآن انطلقنا إلى الجواب على المسألة الثانية، وهي معرفة الله عز وجل. وقلت في بداية معرفتك بالله لابد أن تعلم أنك عبد، أنك مخلوق، والله هو الخالق جل جلاله. لذلك اتكلمنا عن الخلق، اتكلمنا عن خلق آدم وعن أطوار خلق آدم عليه السلام، اتكلمنا عن خلق ذرية آدم وعن أطوار الجنين داخل الرحم. وكان السؤال: الله عز وجل قادر، قدير، مقتدر، يقول للشيء كن فيكون، فلماذا خلق آدم على تلك المراحل؟ ولماذا خلق ذرية آدم على تلك المراحل؟ بل ولماذا خلق كونه وفق مراحل في 6 أيام؟ لماذا وهو القادر القدير المقتدر؟ كانت الإجابة لكي نتعلم الرفق والصبر وعدم العجلة، هذه فائدة. الثانية: لكي نتعلم سنة التدرج في شأننا كله، في ديننا وفي دنيانا، في معاملتنا، في أخذنا ومنعنا، في بيعنا وشرائنا، نتعلم سنة التدرج، فالإسلام يعلمنا ذلك. من أجل هذا بدأنا نقف أمام سنة التدرج، ورأينا كيف نزل القرآن مفرقا ليعلمنا سنة التدرج، ثم وقفنا أمام مراحل الدعوة وما زلنا، وكيف كان فيها التدرج، فأخذنا المرحلة الأولى، مرحلة التهيئة للنبوة والرسالة، ثم المرحلة الثانية مرحلة الدعوة سرا، ثم المرحلة الثالثة مرحلة الدعوة جهرا، وفرغنا من هذا كله. وفي هذا اللقاء نقف مع المرحلة الرابعة من مراحل الدعوة، وهي مرحلة الهجرة من مكة إلى المدينة، فهذا موضوع اللقاء. نعم.
Damit wir wissen, worüber wir heute sprechen, müssen wir die letzten Duros zum Gedächtnis bringen. Wir haben uns die Frage gestellt, wie kann man oder kann man überhaupt den Glauben erneuern? Das kann man beantworten, indem man 2 Fragen beantwortet. Die erste Frage ist: Kennst du den Koran? Die zweite Frage ist: Kennst du Allah? Wenn man die beiden Fragen mit Ja beantworten kann, dann kann man die Religion erneuern. Und wir wissen, das Kennenlernen von Allah Azza wa Jal kann man nur durch den Heiligen Koran erreichen. Denn Allah Azza wa Jal hat sich selbst in seiner Ayah erklärt und beschrieben, beziehungsweise seine Charaktereigenschaften beschrieben. Und wir können Allah Azza wa Jal durch die Ayah und seine Schöpfung. Und es wäre schlimm zu sagen oder zu denken, dass wir Allah kennen durch unser Gehirn. Denn das Gehirn ist nur ein Teil der Schöpfung Allahs Azza wa Jal. Wie gesagt, durch das Lernen des Korans können wir Allah kennenlernen und durch die Ayah der Schöpfung. Und dann sprachen wir über die Schöpfung von Adam a.s. Wir sagten auch ebenfalls, dass Allah Azza wa Jal, er ist mächtig und kann alles erschaffen, wenn er es möchte. Er kann machen, er kann sagen, sei, und es ist. Dann haben wir uns die Frage gestellt, wenn es so ist, wieso hat Allah Azza wa Jal alles, was er erschaffen hat, in mehreren Abstufungen erschaffen? Wir haben gesagt, deshalb, damit wir auch unter anderem die Geduld erlernen. Und vor allem deshalb, weil wir die Sunna der Tadarruj kennenlernen. Die Sunna der Abstufungen. Abstufungen in dem Sinne, jede einzelne Sache, die Religion, der Koran, alles wurde in mehreren Teilen offenbart.
Eins nach dem anderen.
Eins nach dem anderen. Das ist Sunna der Tadarruj, als Sunna der Abstufungen. Dann haben wir angefangen, die Sunna der Tadarruj zu erklären und haben angefangen zu erklären, warum Allah Azza wa Jalla den Koran verteilt offenbart hat. Und wir haben ebenfalls damit angefangen, die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Dawa gemacht hat. Wie er vorbereitet wurde, die Dawa zu unternehmen, und wie er angefangen hat, die geheime Dawa zu machen, aufzurufen. Und wir haben das letzte Mal auch darüber gesprochen, über die öffentliche Dawa. Und heute, bi'idhnillah, werden wir weitermachen mit der Auswanderung von Mekka nach Medina.
من دروس الهجرة التي ينبغي أن يتعلمها الدعاء وأن يتعلمها طلاب العلم وأن يتعلمها المسلمون أنه بعد الشدة يأتي الفرج وبعد العسر يأتي اليسر وبعد الضيق تأتي السعة فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولا يظهر ضوء الصباح إلا بعد اشتداد ظلمة الليل رأينا معاناة النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه في مكة وكيف أوذوا من أجل الدين فبعد هذه المعاناة الشديدة وبعد هذا الضيق والكرب الذي عانه نبينا وأصحابه يأتي الفرج وتأتي السعة بأن يؤمر النبي عليه الصلاة والتسليم أن يترك مكة إلى يثرب يثرب أي المدينة لأن قبل الإسلام كانت تسمى بيثرب ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب الأسماء الحسنة ويبغض الأسماء القبيحة واسم يثرب فيه نوع من القبح لماذا؟ في لغة العرب يثرب جاءت من الثرب والثرب في لغة العرب معناه الفساد معناه الفساد الفساد لأن الشرك قد خيم على تلك البلاد فلما قدمها النبي عليه الصلاة والتسليم غير اسمها من يثرب إلى المدينة غير اسمها إلى الجابرة وطيبة المطيبة جابرة لأن من عاش على أرضها مؤمنا جبره الله وعصمه الله تعالى من مضلات الفتن خاصة في آخر الزمان عندما يظهر آخر دجال وهو المسيح الدجال فلا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة فالإيمان يومها يأرز إلى المدينة فإذا غير النبي هذا الاسم القبيح وهو يثرب وسماها المدينة صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ينبغي أن يتعلم الدعاة هذا الدرس الصبر مع اليقين في نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين المتبعين لمنهاج الأنبياء أيضا درس آخر ينبغي أن نتعلمه من الهجرة قبل أن نشرع في البيان هذا الدرس أن ثمرة الدعوة لم تظهر في البيئة التي نشأ فيها النبي وأوحي إليه فيها صلى الله عليه وسلم، وهي مكة، ولكن ظهرت الثمرة في المدينة أرض البركة والخير. لكي نتعلم أمرا أنه علينا أن نبذل الأسباب وأن نجاهد من أجل نصرة هذا الدين، وأن يكون إلهام الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن النتائج لا يعلمها إلا الله، والهداية بأمر الله وحده. أنت عليك تبذل وتترك النتيجة على الله عز وجل. فلم تظهر الثمرة في مكة، 13 سنة معاناة وتضييق وكرب، أين ظهرت؟ في أرض أخرى. ولذلك نقول الدرس الثالث من هذه بعد هذا الدرس أن النعمة تتبع شاكريها، النعمة تتبع شاكريها. ثمرة الدعوة أعظم نعمة، تبعت من شكر لا من كفر. أهل مكة جحدوا وكفروا النعمة ولم يصونوها، فانتقلت النعمة من مكة إلى أرض جاء منها الوفود قبل الهجرة إلى النبي يعلن إسلامهم في بيعة العقبة الأولى والثانية، ويعلن استعدادهم لنصرة النبي ونصرة دعواته، فانتقلت معهم النعمة إلى بلادهم. وده اللي بنقوله دايما، من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر، من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. أهل مكة كانوا في نعمة، الوحي نزل على محمد في أرضهم وبينهم، لم يشكروا النعمة، جحدوها وكفروا بها وحاربوا النبي ودعواته. النعمة انتقلت إلى المدينة إلى من شكر، فمن شكر النعمة زادت وفاضت، ومن كفرها وجحدها زالت عنه إلى غيره. نعم، إذن دي دروس ثلاثة لابد أن يعيها الدعاة إلى الله قبل الحديث عن الهجرة. نعم.
Meine lieben Geschwister, was wir aus dieser Auswanderung lernen müssen und was jeder lernen soll, der Dauer macht, ist, dass nach jeder Erschwernis kommt die Erleichterung. Genauso wie nach jedem Morgen, wo wir den Sonnenschein sehen können, war vorher die dunkle Nacht. Aus diesem Grunde sprechen wir erstmal über Medina. Medina heißt ja auf Arabisch Yathrib. Und weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die schönen Namen liebt, hat er diesen Namen geändert. Weil Yathrib auf Deutsch heißt Verderbnis. Aus diesem Grund hat es geändert auf Medina. Und was wir noch daraus lernen, ist, dass die Frucht der Dauer nicht da bleibt, wo man ist. Also die Gabe, sie folgt einem Dankenden. Das heißt, wenn jemand eine Gabe erhält in seinem Land oder wir oder in Mekka damals, die haben eine Gabe erhalten, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ihrer Stadt war, einer von denen. Statt zu danken, dass sie diese Gabe erhalten haben, haben sie nicht gedankt, sie haben eher das Gegenteil getan. Und die Gabe hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina gefolgt. Dort ging es den Muslimen viel besser als in Mekka, weil die in Mekka die Gabe nicht erkannt haben. Und da hat der Sheikh auch einen wunderschönen Satz gesagt. Er sagte, wenn man eine Gabe nicht dankt, dann geht man von dieser Gabe raus, ohne es zu merken. Das ist genauso wie mit Kanan passiert. Sie haben die Gabe gehabt, ihnen ging es ja gut, und plötzlich, als die Gabe ist verschwunden und sie haben es gar nicht gemerkt. Aus diesem Grunde sollte sich jeder von uns Mühe geben, in Sachen Dauer und den Ausgang bzw. das Ergebnis Allah Azza wa Jal lassen und mit Gewissheit handeln.
إذن كانت هناك بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. العقبة لأنها تمت عند مكان يسمى بالعقبة، مكان مرتفع في مكة. نفر من الأنصار أتوا إلى النبي، دخلوا الإسلام وبايعوا النبي على نصرة الدين. السؤال يا إخوة المهم، ماذا تريد أنت من إسلامك؟ وده السؤال المهم، لازم كل إنسان يسأل نفسه، ماذا تريد من دعوتك إلى الله؟ ماذا تريد من صبرك على الابتلاءات من أجل هذا الدين؟ جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. ده سؤال مهم لازم كل مسلم يسأله لنفسه. أنا الآن مسلم بدعو إلى الله عز وجل، بتعلم القرآن، بتعلم السنة، بعلم الناس، بأمر الناس بالخير ونهاهم عن الشر، يعني أمر بمعروف ونهي عن منكر، وقد أتحمل الكثير من الابتلاءات. طب ماذا أريد؟ إيه الهدف؟ لازم كل مسلم يسأل نفسه إيه الهدف. الهدف جاوب عليه النبي لمن سألوه عند البيعة، وهو الجنة. باختصار يا إخوة، الإسلام بيعة على الجنة. باختصار يا إخوة، الدعوة إلى الله والصبر على لأوائها وعقباتها بيعة على الجنة، أي اتباع من أجل الجنة. الدليل، اسمع ما جاء عند ابن إسحاق في السيرة في قصة البيعة. ذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى أن العباس ابن عبادة ابن نضلة الأنصاري قال: يا معشر الخزرج، خزرج إحدى قبائل الأنصار، لأن الأنصار في المدينة كانوا قبيلتين، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. فزعيم من زعمائهم وهم يبيعون النبي الأمين بيسألهم السؤال اللي بيقول لك لازم تسأل نفسك الآن، قال: يا معشر الخزرج، هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، يعني هتنصروه على كل من عداه، يعني العرب عن قوس واحدة من أجل الدين. قالوا: فما لنا بذلك يا رسول الله؟ إن نحن وفينا، يعني نصرناك، اتبعناك ونصرناك ووقفنا بجوار دعوتك، ماذا لنا؟ وده السؤال اللي انت لازم تسأله لنفسك. أنا الآن مسلم بتعب وأدعو إلى الله، وربما عقبات وربما ابتلى، إيه اللي ليا من وراء هذا كله؟ قال: الجنة. عشان اديك دنيا، احنا لا نملك دنيا، انت بتعمل من اجل الجنة، من اجل الجنة. قالوا: ابسط يدك. فبسط يده صلى الله عليه وسلم فبايعوه. اذن الاسلام بيعة على الجنة، فمن يبايع؟ هو ده السؤال. من يتمسك باسلامه في ظل الفتن؟ من يدعو إلى إسلامه في ظل الفتن؟ من يصبر؟ لماذا؟ لأن الإسلام بيعة على الجنة. فشتان؟ نعم. عرفت إيه اللي ليك؟
نعم.
طيب،
wir sprechen nun beziehungsweise wir reden über Bayat al-Aqaba. Al-Aqaba ist ein Ort, wo die Muslime sich dort getroffen haben, damit sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gelöbnis sprechen. Und wir sollten uns die Frage stellen: Was wollen wir mit der Dauer erreichen? Wir tun unsere Freunde erwarten, unsere Bekannten, wir lernen den Koran, wir lehren Menschen, wir gebieten dem Guten und wir erklären ihnen, was gut und schlecht ist. Aber was ist unser Ziel? Warum tun wir das? Und das Ziel der Sahaba bzw. der Muslime damals in Al-Aqaba war gewesen das Paradies. Das heißt, sie haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm geschworen, ihm beizustehen mit Geduld, egal welche Hürde ihnen in den Weg kommt. Und der Beweis dafür ist, dass Ibn Ishaq rahimahullah sagt, dass Al-Abbas Ibn Ubadah, er sagte zu den Menschen dort, die da saßen, ihr könnt euch vorstellen, an einem Berg saßen die da, und er sagte, o ihr Volk des Khazraj. Khazraj ist ein Volk, es gab zwei Völker, einmal Al-Aus und einmal Al-Khazraj. Und er sprach, ein Führer von denen, zu den Al-Khazraj und sagte, o ihr Al-Khazraj, wisst ihr eigentlich, warum ihr gelübnis schwört? Wisst ihr, was ihr da sagt? Warum es ihr tut? Sie antworteten, ja, wir wissen es. Er sagte, ihr bleibt standhaft und ihr hält alles aus, was dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam passiert. Egal, wie feindselig die anderen Menschen sind, ihr werdet um ihn herum sein und ihn beschützen. Dann sagten die und fragten den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was haben wir davon, wenn wir das tun, o Prophet? Was bekommen wir dafür? Nehmen wir mal an, wir halten es durch und helfen dir, dass du siegst. Was erhalten wir davon? Er sagte, das Paradies. Er hat ihnen genau das geantwortet, was er auch kann, nämlich das Paradies. Nichts Weltliches, kein Geld, kein Gold, sondern nur das Paradies. Und auf diesem Grunde, meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, sagen wir, dass der Islam sozusagen ein Gelübnis zum Paradies ist.
لذلك قال الله تعالى في سورة التوبة في الآية 111 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هذا ما عندنا إذن لماذا إسلامي من أجل الجنة؟ لماذا دعوتي إلى ربي من أجل الجنة؟ لماذا صبري على الابتلاءات من أجل الجنة؟ هكذا ينبغي أن يفهم المسلم دينه. نعم. 111.
الله عز وجل sagt in Surah Tauba, ich lese die Übersetzung auf Deutsch. Das benötigt ein paar Sekunden.
Relax, relax. Okay.
Ich lese die komplette Eier, weil ich nicht genau weiß, wo er anfangen zu lesen. Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Genau das hat er gelesen. Allah, Azza wa Jalla, sagt in Surah Tauba, Ayah 111, Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg und so töten sie und werden getötet. Das ist ein für ihn bindendes Versprechen in Wahrheit in der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Und aus diesem Grunde hat er eben gerade erklärt, dass diejenigen, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam damals das Gelübnis gesprochen haben, wussten genau, dass sie mit ihrer Kraft, mit ihrer Energie den Propheten beschützen wollen, damit sie das Paradies erreichen können, weil es ihnen ebenfalls im Koran versprochen worden ist.
الوقت الذي هاجر فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان الوقت الذي اشتدت فيه الفتن والكروب على الإسلام والمسلمين لدرجة أن زعماء مكة من صناديد الكفر والطغيان اجتمعوا في دار تسمى بدار الندوة وتعاهدوا على التخلص من رسول الله عليه الصلاة والتسليم ولكن كيف يتخلصون من رسول الله. بعضهم قال نحبسه، بعضهم قال ننفيه عن بلادنا، بعضهم قال نقتله. طيب علشان نقتله لا نقوى على مواجهة بني هاشم، فماذا نصنع؟ قالوا نجمع من كل قبيلة من قبائل العرب فتى قويا نعطيه سيفا، ينتظرون محمدا عند بيته عندما يخرج لصلاة الغداء كعادته، ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم مواجهة جميع القبائل، فتكتفي بالدية وندفع الدية ونتخلص من محمد ومن دعوة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هكذا، وهذا هو المكر بالدعوة وبصاحب الدعوة. وما أكثر دور الندوة في زماننا، ما أكثر دور الندوة في زماننا، الذين يتآمرون على الدعوة والدعاء ويتآمرون على الإسلام والمسلمين، فهذه صورة مكرورة تعلمنا أن نفزع إلى ربنا وأن نعلم أن النصر بيد الله وحده، وأن مكر الليل والنهار لا يصيب إلا أهله، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال تعالى ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. هذه سنة الله في الخلق. فالآن في دار الندوة تعاقدوا وتعاهدوا على قتل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمن العليم ومن البصير ومن السميع؟ إنه الله رب العالمين. محمد ما سمعه وما رآه وما علم بشأنه، محمد الآن في بيته يعاني تلك الكروب والشدائد من أهل مكة، فإذا بالرب جل جلاله العليم بمكر الماكرين، السميع لأقوالهم، البصير بأعمالهم، يخبر نبيه الأمين محمد عليه الصلاة والسلام ويأمره بالخروج من مكة إلى المدينة مهاجرا. طيب السؤال، كيف يخرج النبي من بيته وقد تعاقد القوم وجمعوا من كل قبيلة شابا قويا في يده سيف بطار للقضاء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الآن يقفون على باب رسول الله، كيف يخرج؟ هو ده السؤال. طبعا بمنظور البشر الأمر مستحيل، ولا إيه؟ الآن على باب النبي كتيبة جاءت لمهمة، كتيبة من الكفار والمشركين في يد كل واحد منهم سيف، المهمة قتل النبي. قال كتاب السير كان عددهم قريب من 30، من إيه؟ من الفرسان الأشداء الأقوياء واقفين على باب النبي. الله أكبر. طبعا لو نظرنا بمنظورنا احنا يبقى الأمر إيه؟ خلاص مستحيل إن النبي يخرج. طيب من مع محمد؟ الله الواحد، خلاص يبقى يخرج، لأن القاعدة من معه الله فمن عليه؟ لا أحد، لا أحد. احنا لازم ندرس الهجرة بهذا المنظور الإيماني، ما هيش رحلة عابرة، ده منهج كامل. أخرج يا رسول الله. أخرج؟ نعم أخرج. علي ربيب بيت النبوة، يتربى في بيت النبي، النبي الآن هيترك مكة يروح المدينة. طيب المشركون لهم أمانات عند رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعلي على علم بالأمانات، لو هاجر النبي ربما يتهم أنه أخذ أموال الناس، أخذ الأمانات، ومحمد هو الصادق الأمين. إذن فلتبقى يا علي وتنام في فراش النبي، بعد أن يهاجر النبي إلى المدينة تقوم أنت برد الأمانات إلى أهلها. وعلي في هذه الفترة صبي، لكنه بأمة، صبي تربى على يدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، رباه على مائدة القرآن، فكيف يكون؟ هو ده السؤال. رجال يا إخوة، تربية، ده ينام في فراش النبي، نعم، وعرضة للقاتل، نعم، عرضة لغضبهم لما يدخلون فلا يجون النبي أن يقتلوه، ولا إيه؟ لا، ابقى يا علي ونام في فراش النبي سمعا وطاعة يا رسول الله، علشان أوصل لك سنة هامة قوي، إنك لما تسمع وتطيع لله ولرسول الله اعلم أن في السمع والطاعة نجاة. والله يا إخوة في اتباعك للمنهج نجاة، وإن رأيت الهلكة لكن فيه النجاة. ويمكن نعرج على هذه المسائل ببيانها في نموذجين كلكم يحفظهما الآن في عجالة. كانت مع نبي الله نوح ومع نبي الله إبراهيم، موقف هنا وموقف هنا. موقف نبي الله نوح مع ولده، ركب نوح الفلك، أخذ من آمن معه، ومن كل زوجين اثنين، بدأ المطر ينزل من السماء وتتفجر الأرض بالماء، وأصبحت السفينة تسير في موج كالجبال. في المشهد الرهيب الرعيب ده يلتفت نبي الله نوح فيرى ولده، فلذة الكبد، ثمرة الفؤاد، عماد الظهر، بهجة النفس والروح، لم يركب معه. فبينادي الأب الرحيم للولد: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هو ده السؤال، هل الابن سمع؟ هل الابن أطاع؟ الإجابة لا، لم يسمع للمنهج ولم يطيع، بل وقع في شرك الأسباب، فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اسمع، هذا لم يسمع ولم يطيع للمنهج، النتيجة موت وغرق وهلاك. الموقف الثاني، إبراهيم الخليل عليه السلام يرى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده، فلذة الكبد، ثمرة الفؤاد، عماد الظهر، بهجة النفس. ورؤيا الأنبياء وحي كما قال ابن عباس، والحديث له حكم الرفع إلى النبي. وعرض الخليل الأمر على ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني سمع وأطاع، نعم، النتيجة كانت الحياة وكان الفداء. هناك لم يسمع ولم يطيع، والأب يخاف على ولده الموت، فكان الموت وكان الغرق لأنه لم يسمع ولم يطيع. هنا أب رحيم يقدم ولده للموت وللذبح تنفيذا لأمر الله، فيسمع إسماعيل ويطيع فتكون النجاة، وفديناه بذبح عظيم. إذن نم يا علي واهنأ، اهنأ لأنك سمعت وأطعت لمنهج ربك واتبعت نبيك ونمت فداء له صلى الله عليه وسلم، فسوف تكون النجاة. ونام علي في فراش النبي، فيا ترى خرج النبي؟ نعم. كيف خرج؟ نجيب بعد أن يترجم المترجم.
Die Zeit der Auswanderung oder während dieser Zeit gab es sehr viele Fitna für die Muslimin. Es gab sehr viel Bedrängnis. Und der Führer der Mekka, die Führer der Mekkaner, sie haben sich in einem Ort, heißt An-Nadwa, sie haben sich dort versammelt und haben sich abgesprochen, wie sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam loswerden können. Manche sagten, lasst uns ihn gefangen nehmen. Andere sagten, nein, lasst uns ihn töten. Andere wiederum sagten, lasst uns ihn einfach vertreiben. Und einer kam mit einer Idee. Er sagte, wir sind doch mehrere Dörfer. Wir sind mehrere Völker. Und wir werden aus jedem einzelnen Volk einen sehr starken Kämpfer rausnehmen. Und dieser Kämpfer werden dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinem Zuhause, bevor er rauskommt oder während er rauskommt, töten. Und dann wären quasi alle Völker in dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beteiligt und sie werden den Propheten, also das Volk des Propheten wird nicht die ganzen Völker töten können. Aus diesem Grunde werden sie dafür nur Geld bezahlen und alles erledigt und wir kommen davon. Sie haben quasi Pläne geschmiedet, um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu töten. Und das ist auch eine Sache, die wir lernen, dass nur diejenigen, die Allah azza wa jalla nahe sind und nahe bleiben und bei ihm auf seinem Wege gehen, das sind nur diejenigen, die siegen werden, denen Allah den Sieg geben und schenken wird. Keiner wusste davon. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wusste von diesen Plänen überhaupt nicht. Aber Allah Azza wa Jal, der Allwissende, hat es natürlich gewusst. Und er hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen, Mekka zu verlassen und nach Medina auszuwandern. Die Frage, meine lieben Geschwister, die uns jetzt gerade stellt, ist, wie soll der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mekka verlassen? Wenn, und es wird gesagt, es waren 30 starke Männer gewesen, bewaffnet, vor seiner Haustür stehen und auf ihn warten. Für normale Menschen wie wir ist das unmöglich. Wie soll er da rauskommen? Aber wer ist mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ist bei ihm. Und wer Allah azza wa jalla an seiner Seite hat, der wird immer siegen. Ihn kann keiner aufhalten. Also sagt Allah zum Propheten, du kannst rausgehen, mach dir keine Sorgen, dir wird nichts passieren. Die Ungläubigen haben vertrautes Gut bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgegeben. Er war ja der Vertrauenswürdige gewesen, der Gute, dem jeder vertraut hat. Das heißt, wenn er abhauen würde, so würden die Ungläubigen ihn beschuldigen, dass er die ganzen Vertrauensgüter geklaut hat. Aus diesem Grunde hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib, der damals ein sehr jung war, befohlen, in seinem Haus zu bleiben, dort zu schlafen und am nächsten Morgen aufzuwachen und die vertrauten Güter zurückzugeben. Und nun stellt euch vor, meine lieben Geschwister, einen jungen Mann, dem befohlen wird, in einem Ort zu schlafen, in einem Haus zu schlafen und 30 Männer, starke Männer bewaffnet, die den Auftrag bekommen haben, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu töten. Sie könnten reinkommen und ihn erstechen, den Hals abschneiden. Aber er hat keine Angst gehabt. Er hat keine Angst gehabt. Und wie wir vorher gesagt haben, wenn du den Propheten und Allah Azza wa Jal folgst, so wirst du immer siegen. Und er hat ihn gefolgt. Er sagte, ich habe gehört und ich werde gehorchen. Und diejenigen, die hören und gehorchen, sie werden immer siegen. Und das sage ich euch, oder hat der Sheikh Hafidhullah gesagt, in zwei Beweisen. Lasst uns die Geschichte von Nuh a.s. und die Geschichte von Ibrahim a.s. Nuh a.s. hat den Auftrag bekommen, ein Schiff zu bauen. Ein gewaltiges Schiff. Und dieser Schiff ist am Ende über Wasser gefahren, das höher als die Berge war. Eine gewaltige Vorstellung. Er sah nach draußen und sah seinen Sohn. Er sagte zu ihm: O mein Sohn, komm mit mir. Bleib nicht bei den Ungläubigen. Du wirst sonst mit ihnen sterben. Aber der Sohn, er hat nicht gehorcht. Er hat geantwortet: Nein, Vater, ich werde zu diesem Berg da oben gleiten oder laufen und werde errettet werden. Und er hat nicht gehorcht. Und das Resultat ist, er ist ertrunken. Die andere Geschichte, im Gegensatz zu dieser Geschichte von dem Sohn Nuh a.s., ist die Geschichte von Ibrahim a.s., dessen Sohn er schlachten muss. Er bekam den Auftrag von Allah azzawajal in einem Traum. Und wir wissen, die Träume der Propheten ist ein wahrer Traum, den er ausführen sollte. Und er sagt zu seinem Sohn: O Sohn, ich habe geträumt, dass ich dich schlachten soll. Was denkst du darüber? Was hat der Sohn gemacht? Im Gegensatz vom Sohn von Nuh a.s., er hat gehorcht. Er hat gesagt: O Vater, mach das, was du befohlen worden bist. Ich werde mit den Geduldigen sein. Oder ich werde geduldig sein. Und das Resultat ist, er war am Leben oder er hat am Ende gesiegt. Ja.
وخرج النبي عليه الصلاة والتسليم وهو يقرأ قول ربه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سورة ياسين. وهنا أيضا الاستعانة بالله عز وجل، فالله ينجي أولياءه ويحفظ أحبابه، يحفظ أهل الإيمان، أهل المتابعة، أهل الصدق والإخلاص واليقين في الله رب العالمين، أهل الاستعانة بالله واللجئ إليه. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ليس هذا فحسب، بل يحمل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم التراب وينثر التراب على رؤوس الكافرين إمعانا في المذلة. أنتم تريدون أن تحاربوا الله ورسوله، التراب على رؤوسكم. فوضع النبي التراب على رؤوس القوم وهم نيام جميعا، نعم، لأن الفاعل هو الله رب العالمين الذي أمر نبيه بالهجرة رغم مكر الماكرين وحقد الحاقدين واجتماع أهل المكر في دار الندوة للتخلص من رسول الله ومن دعوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكما قلت لكم، ما أكثر دور الندوة في زماننا، ما أكثر تلك الاجتماعات التي فيها المكر بأهل الإيمان وبأهل الدعوة إلى الله رب العالمين وبأهل الاستقامة على منهج الله رب العالمين. وها هو النبي يخرج من بين أظهرهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقد أنام الله القوم فلم يروا، وسلم الله نبيه، وذهب إلى أبي بكر الصديق الذي طالما أتى النبي يسأله الهجرة، فيقول له النبي: يا أبا بكر انتظر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. ففهم الصديق الأمر فأعد راحلتين لهذه المهمة، فجاءه النبي وقال: أخرج من في بيتك يا أبي بكر. يا أبا بكر، قال: إنهم أهلك يا رسول الله. كانت عائشة كانت صغيرة سن رضي الله عنها وارضاها، أمنا أم المؤمنين، وأسماء رضي الله عنها بنت الصديق: إنهم أهلك يا رسول الله. فتكلم فقال: أذن لي في الهجرة. قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم، تقول أمنا عائشة. فبكى الصديق: وكنت قبل ذلك لا أعلم أن الفرح يؤدي للبكاء، عندما رأيت أبي يبكي فرحا. شوف الفرح شديد، بكى عندما علم أنه سوف يصاحب النبي في هجرته. هنيئا لك يا أبا بكر، هنيئا لك الصحبة، رضي الله عنك وأرضاك. وخرج مع نبيه وواصلوا إلى الغار، وده من الأخذ بالأسباب، رغم أن النجاة محققة لأنه خرج بأمر الله والآمر له هو الله، لكن يعلمنا النبي الأخذ بالأسباب، لأن الله لا ينصر من قصر وتهاون وتكاسل أبدا، ينصر من حقق الإيمان والمتابعة وأخذ بجميع الأسباب المتاحة المباحة. فالنبي أخذ بالأسباب. الآن علي ينام في فراش النبي، أبو بكر صاحب للنبي، معه راحلتان لهذه الرحلة، ورجل من المشركين كان خريتا بالطرق، يعني خبيرا، ولكن كانت فيه أمانة، فأخذه النبي ليدلهم على الطريق. خادم أبي بكر الصديق عامر بن أبي فهيرة، ابن فهيرة عفوا، راعي الغنم، يسير بالغنم حتى يطمس معالم الآثار حتى لا يصل الكفار إلى النبي وركب النبي. أسباب عجيبة. نعم. والطريق من مكة إلى المدينة جهة الشمال، النبي يسير جهة الجنوب تعمية على المشركين، طريق آخر تماما. المشركون سوف يبحثون عن النبي. نعم. إذن نبيت في الغار أياما تعمية على المشركين، إنهم يبحثوا، هي مشطوا الصحراء كاملة، يبقى نبيت في الغار. وبالفعل في الغار يبيت النبي وصحبه، والمشركون أخذوا بأسبابهم أيضا، لأن أهل الباطل لهم أسباب، وواصلوا إلى الغار. الله أكبر. بخيلهم ورجلهم وسلاحهم وعددهم. وهنا ضج الصديق خوفا على رسول الله، لا خوفا على نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان يقول: أنا إن مت فأنا رجل واحد، أما أنت رسول الله. ماتت الأمة، ماتت الأمة. فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. الله أكبر. انظر إلى اليقين اللي دايما أقول لك: احفظ الله يحفظه. دايما أقول لك: من كان الله معه فلا أحد عليه، امضي ولا تلتفت. قال له النبي: يا أبا بكر، ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. لا تحزن، إن الله معنا. فصرف الله أبصارهم عن الغار. يا الله يا الله. لا إخوة، الهجرة دروس وعبر تعلمنا اليقين في الله، تعلمنا أن النصر من عند الله، بشرط أن نحقق نحن أسباب النصر، بشرط أن نحقق نحن الإيمان الصادق، بشرط أن نحقق نحن المتابعة الصادقة، مش حزبيات وفرق وضلالات وأهواء، مش تصوف وشرك وكفر، وتريدون نصرا، هيهات هيهات، والله لن يكون. لأن الله ينصر عباده وينصر أولياءه، مش عارف ده حزب التحرير، وده حزب مش عارف مين، ودول الصوفية، ودول مش عارف الدروس، ودول الروافض. ويا إخوة يا إخوة يا إخوة، النصر ليس لهؤلاء، إنما النصر لمن ثبت على الدين، النصر لمن أخذ بالأسباب المباحة المتاحة، النصر لمن كان على نهج محمد عليه الصلاة والسلام. لكن أحزاب وبدع وضلالات وشركيات، وبعدين نسأل أنفسنا: لماذا الأمة تعاني ما تعاني؟ نقول: الإسلام بين لنا أن الله مع المؤمنين، وأن الله ينصر ويدافع عن المؤمنين. فإن حققنا الشرط تحقق الجواب. إن تنصروا الله ينصركم. وصرف الله أبصارهم وخرج النبي إلى المدينة في أمن وأمان وسلم وسلام، وأحسن أهل المدينة الاستقبال. وهنا هتبدأ المرحلة الدعوية الخامسة، وهي مرحلة بناء الدولة وإقامة الأمة. فيا ترى ما أركان هذه الأمة التي بناها النبي وما دعائمها؟ سؤال نجيب عنه إن قدر البقاء، وكان اللقاء بإذن الله رب العالمين. نعم.
Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, als er sein Zuhause war, er wollte ja auswandern, 30 Männer bekämpft, 30 starke Männer standen vor der Haustür und er musste rauskommen. Wie hat er das gemacht? Er hat diese Ayah in Surat Yasin, steht in Surat Yasin, Ayah 9, er hat vorgelesen, immer und immer wieder, und wir haben vor ihnen eine Sperrmauer errichtet und hinter ihnen eine Sperrmauer und sie so überdeckt, dass sie nicht sehen können. Das heißt, in diesem Augenblick, als der Prophet sein Haus verlassen hat, haben alle geschlafen quasi. Sie haben ihn nicht gesehen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging dann direkt zu Abu Bakr. Er ging zu dem Mann, der ihn immer wieder gefragt hat, O Prophet, lass uns auswandern. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, sei geduldig, O Abu Bakr. Du wirst eines Tages den Begleiter haben und du wirst auswandern. Sei geduldig. Und diesmal ist der Prophet Muhammad zu ihm gegangen und sagte zu ihm, lass deine Familie rauskommen. Allah azza wa jal hat mir erlaubt auszuwandern. Und der Gefährte, radiallahu anhu, Abu Bakr al-Siddiq, war überglücklich gewesen. Er war so glücklich gewesen, dass er anfing zu weinen. Und Aisha, radiallahu anha, sagte, ich wusste gar nicht, dass man vor Glück weinen konnte oder weinen kann. Sie sind dann weiter marschiert und haben versucht, natürlich ihre Spuren zu verstecken. Das ist auch eine Angelegenheit, die wir im Islam auch berücksichtigen müssen. Wir müssen die Gründe nehmen. Allah Azza wa Jal, wir haben gesagt, derjenige, der Allah Azza wa Jal an seiner Seite hat, der wird immer siegen. Und Allah war auf ihrer Seite gewesen. Aber sie mussten trotzdem die Gründe nehmen. Sie müssen trotzdem die Gründe nehmen, weil Allah Azza wa Jal wird niemandem zum Sieg verhelfen, der faulenzt und keinen starken Glauben hat. Sie, wenn Medina zum Beispiel im Norden ist, sind sie nach Süden gegangen. Und sie haben gesagt, lasst uns mal in einer Höhle schlafen, damit die Ungläubigen sie nicht finden können. Und so war es, sie gingen in eine Höhle und saßen dort. Und die Ungläubigen hatten auch ihre Gründe und haben die Höhle gefunden. Und sie waren vor dem Eingang der Höhle. Und Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, er hatte Angst um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehabt. Er sagte, O Prophet, wenn sie nur einmal nach unten schauen, dann werden sie uns sehen. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, sei nicht traurig. Allah ist bei uns. Und genau so müssen wir sein. Mit Gewissheit daran glauben, dass wir, wenn wir auf dem richtigen Weg sind, Allah Azza wa Jalla bei uns ist und er wird uns immer zum Sieg führen. Egal, welche Probleme oder welche Hürden auf uns zukommen. Jemand, der wahrhaftig glaubt und mit Gewissheit auf seinem Weg ist und die Gründe nimmt. Und derjenige, der den Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nimmt, der wird immer auf dem siegreichen Weg bleiben und sein. Und wenn ihr euch fragt, warum wir momentan, unsere Umma, in Schwierigkeiten steckt, weil wir einen Mangel haben an Glauben, einen Mangel haben, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu befolgen, Bidah, Shirk. Und wenn wir sowas haben, dann dürfen wir uns nicht fragen, Warum? Warum wir? Weil Allah Azza wa Jal sagt uns, dass Allah ist nur bei den Gläubigen. Allah ist nur bei den Gläubigen. Und in einer ungefähren Übersetzung, in Tansurullah Yansurkum, wenn ihr bei Allah seid, wenn ihr Allah anbietet, euch von den Verboten fernhält, dann wird euch Allah siegreich machen.
نراكم إن شاء الله من قدر البقاء وكان اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.